Moja zgodba. Drage poslušalke in dragi poslušalci, lepo vas pozdravljam v oddaji Moja zgodba, ki bo danes posvečena nekoliko drugačni temi, namreč fotografiji. Dve knjigi sta izšli, ki govorita o gorah. Avtor je Jože Mihalič, naslov prve je Dobar dan. Triglavski narodni park je to knjigo izdal in tudi prinaša prav fotografije iz Triglavskega narodnega parka oziroma slike gora. Druga knjiga je naslov Fotografska pesem Jaka Čopa in sicer gre za izbor njegovih fotografij. To knjigo je izdal Gornjesavski muzej Jesenice in tudi pri njej je sodeloval naš gost Jože Mihalič, ki ga najprej lepo pozdravljam. Dobar dan.
Dobar dan poslušalkam in poslušalcem Radio Ognjišče.
Sicer pa je z nami tudi muzejski svetnik Gorenjskega muzeja Jože Dežman. Dobar dan.
Dobar dan tudi vam.
Ki bo imel seveda prvo besedo v naši oddaji, prosim.
No, seveda, mi včasih goste upeljujemo v Mojo zgodbo tudi z tistim vprašanjem, zakaj pripovedovati to zgodbo. Mi, ko se običajno srečujemo z raznoraznimi križi in nadlogami zgodovine, imamo pa v tej oddaji priložnost, da pravzaprav srečamo en svet, ki sta ga naša gosta, se pravi Jože Mihalič kot naš gost in njegov, jaz bi nekako rekel, duhovni učitelj in pa dolgoletni spremljevalci Jaka Čop upeljujeta pravzaprav tudi ne čisto brez problematičnih tonov. Ne, se pravi, ta lepota, ki jo skozi desetletja vidimo v izbranih fotografijah, nam govori pravzaprav o tistem temeljnem vprašanju, kdo smo in kam želimo iti. Verjamem pa, da je prav, da prvo vprašanje prav tej osebni zvezi namenimo, se pravi tistemu temeljnemu vprašanju, kaj je Jaka Čop povedal Jožetu Mihaliču in v čem pravzaprav naš gost Jože Mihalič, moj dolgoletni prijatelj, vidi to skupno fotografsko stičišče.
Torej, Jaka Čop je izredno zanimiva osebnost v našem gorništvu, pa v zadnjem času tudi v varstvu narave. Torej, res je bil moj dolgoletni prijatelj in lahko rečem tudi učitelj, kot odličen prijatelj mojega očeta. Moj oče je bil pač tudi zelo znan hribovec, astronom, učitelj in tako naprej. In Jaka pa prav po fotografski in gorniški plati njegov odličen prijatelj. No, tako sem se seveda tudi jaz z njim spoznal. Ko sem prišel v službo na Triglavski narodni park, sem spoznal tudi drugo plat Jakovega dela, namreč on je v tistem obdobju po letu 81 obiskoval te vasi v Narodnem parku in na njegovem obrobju s svojimi diapozitivi in ljudem predstavljal poslanstvo Narodnega parka. Tukaj je bila njegova pomembna naravovarstvena vloga. Sicer pa Jaka Čopa poznamo predvsem po njegovem izjemnem fotografskem opusu. On je pač celo življenje zahajal v gore s fotoaparatom. Najprej ga je namenil alpinizmu svoje življenje, ampak potem si je poškodoval nogo, imel je trdo v kolenu in je začel s fotografijo. In njegov fotografski opus je izredno zanimiv. Za nas pa zanimiv predvsem tisti del, ki govori o kulturni krajini v Julijskih Alpah, to se pravi o vaseh v teh gorah, o planinah, o ljudeh, ki so v tem njegovem času živeli še na tist način, ki mu danes rečemo so naravni. Torej, zagotovo je naša kultura v teh gorah izredno zanimiva in zelo stara. Za Slovence so gore tudi zagotovo nekakšno zatočišče, kot majhen narod smo zagotovo v gorah tudi lahko preživeli. No, in Jaka nam je izredno lep del ostanka nekega vrhunca ene kmečke kulture v tistem sonaravnem smislu življenja lepo ohranil, tako kot nihče drug. Namreč on je znal čudovito na eni fotografiji sestaviti ospredje, kjer se je to življenje dogajalo, z ozadjem gora, v katerih pač so te ljudje oziroma kateri ljudje živijo.
No, mogoče tukaj pa le tist temeljni poduk fotografski, ki ga je recimo mentor Jaka predal učencu Miheliču.
Torej, ja, ta zgodbica je precej hudomušna, zanimiva, lepa. Zgodila se je na Črni prsti, tam pri kakšnih mojih 17-ih, 18-ih letih. Ne, namenil sem se pač na zadnje jezike snega s močmi tam na začetku poletja, na konec pomladi. In ko je bilo konec mučanja, sem šel še na vrh, pa se je srečal tam Jaka Čopa, ki sem ga seveda poznal. No, usedil sem se zrav njega v tisto prvo primorsko travo in pestoval je čisto nov fotografski aparat Rolleiflex. In takoj sva začela pogovor o fotografiji in rekel je, veš, če bi imel jaz, ko sem bil star toliko, kot si zdaj ti takole kamero, glej, kaj bi lahko ustvaril. Pa sem rekel, tudi svojo mehovko ste delali čudovite fotografije in ker se mu je zdelo, da more pač njegovo obvelati, je rekel, veš, če boš ti kdaj zares fotografiral, tako kot tvoj oče, glej, da ne boš delal takšnih napak. Pa sem rekel, ja, kaj nek dela moj oče tako narobe, pravi, same hribe slika. Potem je pa to tako, kot če ima en pastir čredo ovc, on vsako posebej pozna, tebi so pa vse enake. In tvoj oče potem kaže slike, recimo, ko predava v kakšnem hotelu ali pa na šoli in ljudem so prve tri slike zanimive, naprej so jim pa vse enake, ker ne poznajo teh gora. Življenje moraš slikati v teh gorah, je rekel, življenje, skratka, ne samo gora, pač pa vode, rastline, droben cvet v razpoki, lišaj na drevesu, kakšno žival in seveda ljudi, ljudi pri njihovem delu, ljudi v njihovem življenju v gorah in kaj pa da oblake. Brez oblakov ni nič. Jaka, vemo, je bil fotograf oblakov v Julijskih Alpah. No, in to je bil napotek, ki sem si ga zapomnil za celo življenje. In se potem pri knjigi Dobar dan, Triglavski narodni park, ki je šla ob obletnicah Narodnega parka v tem letu 30 let zakona o Narodnem parku in 50 let obnovljenega Narodnega parka v Dolini Triglavskih jezer iz leta 61, tudi ves čas držal. V tem je pač tist Jakov napotek, ki me spremlja dobesedno celo življenje od tistega trenutka na Črni prsti.
No, da bi pa razumeli mogoče razliko med Jakovim časom ali pa današnjim, kaj je to pomenilo pravzaprav s tistim fotoaparatom, s tisto količino filma, iskati motiv pa mogoče še anekdoto o klobasni fotografiji?
Torej, Jaka Čop je imel svojem času fotografije, ki bi izredno dolg, zanimiva obdobja. A ne? Eno obdobje je posvečeno predvsem dolini Soče in Baški grapi, no in ti kraji so bili za njega relativno oddaljeni. Film pa zelo drag in Jaka je včasih odhajal od te kraje s tremi, petimi prostimi posnetki na enem filmu. Več ni imel. No, in nazaj je običajno prišel s prav toliko dobrimi posnetki. Danes v poplavi fotografije pritiskamo na sprožilo in je morda od stotih ali pa celo od tisočih fotografij ena zares dobra. Pri njemu je bila pa skoraj vsaka. No in kaj je klobasni posnetek? Predvsem tem, ker denarja ni bilo, je Jaka moral prehraniti en prost posnetek še za posnetek družine ali pa otrok pri hiši, zato da si je tam s tem malico prislužil. No in morda so danes prav te klobasni posnetki v narekovaju zanimivi iz etnološkega stališča, kaj ti kažejo seveda ljudi v neposrednem njihovem okolju, pri hiši, v tedanjih oblačilih in tako naprej.
No, mogoče je Za ta uvodni del, glede na to, da so vse te obletnice, ki smo jih omenila, ne, in glede na to, da si tudi omenil zdaj, da imamo pravzaprav v tem prostoru zdaj tudi muzej v Planinski, v Mojstrini, imamo center v parku, skratka, ta radovednost, ki jo lahko posvečamo Triglavskemu narodnemu parku, izjemno raste. Ne? In ko zdaj opazujemo, kako naprimer z temi prvimi arheološkimi odkriti, z nadaljevanjem zanimanja za prvo vojno, z recimo zdaj zadnji interesi so posvečeni temu italijanskemu fašističnemu obramnemu sistemu in tako naprej. Skratka, hribi se nam kažejo kot polni življenja. Ne? Se pravi, tist spomin, ki nas bo peljal v hribe, bomo lahko ob poti na Triglav, bomo lahko videli sledove rudarjev in železarjev, videli bomo sledove vojakov, videli bomo seveda, in to krepko nadgrajuje to podobo pravzaprav te zrele kmečke krajine. Ne? In zdaj, druga zadeva, ki se mi pa zdi, da je pomembna, ko si dva avtorja, pravzaprav dva pripovedovalca v moji zgodbi podajata roko, je pa pravzaprav ta prenos motiva, ki se je zgodil pri tebi. Ne? Se pravi, tehnologija omogoča makrofotografijo, radovednost se tudi iz človeka prenaša k naravi, se pravi, po hribih se ne upije več, se ne meče smeti, se ne tuli, a ne, in ti si pravzaprav kot, recimo tudi spet družinsko izročilo je le zahtevalo z bratom Tinetom tudi alpinistične podvige, ampak končno se pa ta skrb, tudi fotografska motivna po velikih motivih, velikih svetlobah, odličnih oblakih, posveti tudi tem drobnim spremljevalcem in okraševalcem sveta, se pravi cvetju, živalim, se pravi, jaz bi samo tok, da zaokrožimo, kaj pomeni pa knjiga Dobrodan Triglavski narodni park v tem delu fotografske pripovedi.
Torej, če gledam na življenje enega hribovca, ki celo življenje zahaja v gore, potem je to življenje zagotovo sestavljeno iz različnih obdobij. In mladega človeka zanimajo predvsem aktivnosti, kot so alpinizem, ne, ekstremno smučanje v gorah in tako naprej. Z leti se umiriš, ker je pač telo več vseh teh stvari ne zmore in takrat je čas, zelo primeren čas, da se posvetiš nekemu novemu poslanstvu v teh gorah, ki te ponovno potegne tja. V mojem primeru je bila to fotografija. Osebno imam zelo rad barve, precej močne barve, morda kaj slabo vidim, pa imam zaradi tega rad močne barve. No, in tukaj mi je jako napotek še kako prav prišel. Poleg tega pa, moji starši so bili zelo ljudski, bohinjski učitelji in zaradi tega imam med bohinci ogromno dobrih prijateljev, pa ne samo tam, ne, po vseh vseh v Julijskih Alpah se najde kakšen, no, in ta stik z ljudmi mi je bil vedno zelo drag. Tako da na kulturno krajino ne gledam nikoli z očmi nekšne vaške idile ali kaj podobnega, ampak nekaj, kar je nastajalo v povezavi z našim človekom. No, in na ta način potem seveda tudi fotografiram vse, kar me zanima. A ne? Torej, kar pač najdem lepega, zanimivega v okolju, kjer prebivamo ljudje in seveda tudi po gorah. Čim grem po gozdu, pa opazim zanimivo svetlobo na eni rožci, na enem listku, takoj potegne mojo fotografsko pozornost. Seveda ravno tako tudi pogledi, predvsem pogledi na vrhove, jutranji, večerni. In potem, ko to pač dolgo časa počneš, nastane ena taka zanimiva zbirka. Jaz s temi slikami predvsem predavam naokrog. Po šolah srednjih, potem osnovnih, predvsem tudi na visokih šolah in pa na raznih planinskih društvih in podobnih skupinah. No in pri tem uživam, moram reči, ko predavam, vsakič povem svojo zgodbo in približno ta zgodba je tudi v tej knjigi Dobar dan, Triglavski narodni park. Nastal je enkrat na poti k Peričniku, ko sem razmišljal, kako da tej knjigi naslov in ko sem povedal svoji ženi, to idejo je rekla, vse ni slabo. No in tako se je začelo.
Drage poslušalke in dragi poslušalci, spremljate oddajo Moja zgodba. Danes jo posvečamo fotografu Jožetu Miheliču, ki je prav pred kratkim izdal dve knjigi. Najprej izbor svojih fotografij v knjigi Dobar dan, Triglavski narodni park in tudi izbor fotografij Jake Čopa. Tudi ta knjiga je ugledala luč sveta prav pred kratkim. Gospod Mihelič, mogoče bi se sprehodili čez omenjeni dve knjigi. Pa nam poveste, kaj vas je zanimalo pri knjigi Dobar dan, Triglavski narodni park, kako ste naredili izbor, kaj pravzaprav v njej najdemo?
Torej, prej sem že povedal, da je knjiga prišla na dan ob obletnicah Triglavskega narodnega parka, ki jih praznujemo v tem letu. Zato je bil tudi namen te knjige, da se Triglavski park predstavi tako na počest, predvsem njegove posebnosti. Posebnosti, zaradi katerih je tudi narodni park nastal. No, in zato najdemo v njej seveda te značilne gorske panorame Julijskih Alp. Torej, Stanko Klinar, ne, je moj nekdani profesor angleščine na gimnaziji, je nekoč izjavil, da so Julijske Alpe tako zelo lepe, morda tudi zaradi tega, ker je v njih veliko število majhnih slikovitih gorskih skupin. No in te res na obiskovalca naredijo vtis. Pa ne samo to, ne, potem čudovite vode. Ne, Triglavski park je zagotovo zelo zanimiv kot vir izjemne čiste vode, kajti Julijske Alpe so kraški svet in iz podzemlja Julijskih Alp prihaja čudovita pitna voda. Potem vode pač pomenijo življenje in vsa okolica teh kraških izvirov je seveda čudovita. Ne, poleg tega so Julijske Alpe ležijo tudi na stičišču različnih vplivnih območij, alpskega, mediteranskega, tudi panonskega, dinarskega. No in zato se je tukaj pestrost življenja izjemna. Mislim tako na florističen kot na faunističen del tega življenja, skratka gozdovi, predvsem cvetje, ne, do najvišjih vrhov. Ne, in ravno tako tudi živalstvo, tudi tisto drobno, ki ga na prvi pogled zlepa ne opazimo, ne, pa ravno tam se kaže ta največja pestrost. No, in prav zaradi tega tudi številni endemiti. No in moram reči, da po zaslugi enega mojega odličnega prijatelja v Bohinju, Ivana Vebra, ki je v preteklih letih ustvaril pravo botanično pot na črni prsti, ki jo vsi dobro poznamo kot pravi naravni botanični vrt, sem se začel za cvetje močneje zanimati. Pravzaprav je šlo to zanimanje tako, da sem rožo, ki me je pritegnila, najprej fotografiral in potem v literaturi ugotovil, za kakšen cvet gre. In si s tem pridobil tudi neko znanje na tem področju in predvsem veliko veselja s tem v zvezi. No in seveda z drobnim cvetjem je povezan tudi cvet žuželk, ne, in tako naprej, ki je navadno izredno pester in barvit. Eden od mojih sinov se ukvarja z ornitologijo in tako me tudi ptice močneje potegnejo. Ne, in ptice so pravzaprav tisti del živalstva, ne, okrog katerega ki živi v naši bližini, ki ga najlažje opazimo, ne, zaradi tega, ker so glasne, ker so barvite, ker letajo nad nami, ne, in pritegnejo našo pozornost. No in tako je, in seveda na koncu še kulturna krajina, a ne. To so pa predvsem moje stiki z ljudmi v Julijskih Alpah, predvsem seveda v Bohinju, pa tudi v Soški dolini, v Zgornjesavski dolini, no in tudi iz tega segmenta je pač prišel pomemben del v to knjigo, ki je razdeljena po letnih časih. Po letnih časih, tako da je noter v enem delu pač v zimskem, kar se gorništva tiče, močneje prisotno tudi turno smučanje, v pomladanskem seveda predvsem cvetje, v poletnem tisto življenje v gorah, ki se dogaja in v planinah in vseh, a ne? In v jesenskem pa morda tista tišina naših gora, ki je pravzaprav nekaj najlepšega, a ne? Združena z jesenskimi meglami in barvitostjo macesnov, tako da naše gore so izredno barvite in lepe.
Če bi tako časovno naredili pregled, koliko je stara najstarejša fotografija, ki je v tej knjigi, koliko je najmlajša?
Najstarejša ima verjetno kakšnih 40 let, tam nekje. Najmlajše so pa tiste, ki so nastale v zimi pred to zimo pred izdajo te knjige, namreč knjiga je prišla na dan v maju letos, a ne? No in zadnje slike, ki sem jih uvrščal, morda prav naslovnica je z te posledne zime, a ne? Naslovnica kaže Triglav zgodaj zjutraj zdolške babe, ki je znan razglednik v karavankah.
Mogoče še beseda ali dve o izboru fotografiji za knjigo Jake Čopa?
Torej, kot sem že omenil, Jaka je bil moj zelo dober prijatelj in učitelj. In jaz sem se nekako čutil dolžnega, da takrat je bilo 7 let potem, ko je odšel, da spet obudim spomen na njega in sem organiziral nekaj fotografskih razstav z njegovimi slikami. Najprej na Bledu, potem v Bohinju, pa v Trenti in na koncu v Tolminu. Razstava, ki je pa nastala v Slovenskem planinskem muzeju letos junija, pa ni bila več moja ideja, ampak sem pri razstavi samo sodeloval z izborom fotografij in takrat je prišlo tudi do ideje, da se ustvari ob tem še eno Čopovo knjigo. Ne? No in tako sem pač pripravil izbor tudi za to knjigo, nekaj malega napisal v uvod. Knjigo sem pa sestavil tako, kakor so Čopove knjige prihajale. Najprej sta bili 2 knjigi naših gora, tako panoram, ne bi se lahko reklo, in seveda tudi življenja v njih, Svet med vrhovi in Raj pod Triglavom. Ti dve sta morda poleg Viharnikov Čopovi najbolj znani knjigi in prepričan sem, če bi danes še enkrat išli, bi bili takoj razprodani. No, potem, in tako sem sestavil v knjigi najprej del in opus iz tega obdobja, potem Viharnik, ki je bil zanimiv Čopov čas, ne, ko je pač ustvarjal knjigo Viharniki, potem se je pa posvetil slovenskemu kozovcu. Skupaj z doktorjem Tonetom Cevcom se ustvarila čudovito knjigo o slovenskem kozovcu in tako je potem 3. del te knjige namenjen predvsem kozovcu kot delu naše kulturne krajine. No, tako je nastajala ta knjiga in moram reči, da sem to delo z največjim veseljem, ne, tako nekje je.
Jože Dežman, muzejski svetnik Gorenjskega muzeja, morda še tista črta za zaključek odaje.
No, jaz mislim, da zakaj moja zgodba, glejte, vse, to so vse podobe, ki Slovence vežejo. In v tem času, ko nas vse nekaj sil narazen, pravzaprav te sredobežne sile, ne, v tem božjem stvarstvu, nam pa le kličejo na vest, da se splača živeti, da je lepo živeti. In ko smo v časovnem razponu govorili, bi pa še eno žarišče le potegnili, ki tudi Slovence na vse veže. Skratka, pogledi na Triglav. To je, Jože, to je bilo posebno predavanje tudi, ampak kje lahko v tem pogledu na Triglav Slovenci najdemo sebe?
Torej, Triglav je zagotovo izjemna gora, ne samo za nas Slovence, ampak v celotnem alpskem prostoru in tudi v svetovnem obsegu. Ne dosega niti 3000 metrov nadmorske višine, ampak je zagotovo eden najpomembnejših vrhov v Alpah, predvsem pa zadnji pomemben mejnik Julijskih Alp oziroma Alp na jugovzhodno stran, torej gora, ki v svoji gorski skupini, to se pravi v Julijskih Alpah, izstopa tako po višini, po legi, centralno lego maj v Julijskih Alpah in po lepoti. Torej, prav zaradi tega, zagotovo zaradi tega ima gora tudi izjemno bogato zgodovino. In Triglav je bil kot izjemno alpinistični podvig osvojen 10 let pred Montblanom, približno 50 let pred Matterhornom, 100 let pred drugim najvišjim vrhom Julijskih Alp, to je montaž v zapadnih Julijcih. No in kot tak, recimo kasneje, Kuki, ne, mu je rekel, Triglav ni gora, Triglav je kraljestvo in kot takega, recimo tudi v povezavi z našo izjemno legendo o Zlatorogu, ga tudi gledamo. Ne. Torej, in moj bratec se je v svoji zadnji knjigi Klic gora o Triglavu izredno lepo izrazil, ne, rekel, Triglav nosimo Slovenci v srcu in jaz sem prepričan, da nekaj takega tudi v resnici Triglav za nas je. A ne? Morda smo mu naredili nekaj škode s temi jeklenicami pogrebeno in tako naprej, smo mu vzeli nekaj prvobitnosti, ampak vsega na tem svetu se pač ne da urediti po najboljši volji in tako je tudi to nastalo. Morda se pa tudi tukaj kdaj kaj spremeni.
Zaradi tega, ker ste, oziroma kot ste to povedali, nam postane seveda tudi jasno, zakaj se je zdelo Jakobu Aljažu vredno odkupiti tisti delček zaplate vrha Triglava in tam gori postaviti slovensko slovensko znamenje.
Še anekdota od včeraj, na en skupen prijatelj je tudi Tomaž Butkovič in on je zdaj odkril, naprimer, ta fotografija iz 20-ih let prejšnjega stoletja, Orjunaši na Triglavu. Oni so bili tam zato, da so preprečali Italijanom, da bi meja šla po vrhu in so jo za nekaj metrov pomaknili na ono strano. Ne, se pravi, in jaz mislim, da je s to metaforo te, recimo, lege v srcu in pa ene obrambe, pa tudi enega ustrajanja in ponosa lahko pospremimo in Triglav in obe knjigi in našega gosta na nadaljno pot po deželi in tudi širše naokrog.
Hvala lepa, Jože Mihelič, za predstavitev vaših dveh knjig. Seveda, knjigi sta na voljo tudi vsem ljubiteljem gora in vabim, da ju vzamejo v roke. Jože Dežman, vam pa seveda hvala lepa, da ste gosta pripeljali v naš studio. Srečno!
Srečno, nasvidenje!
Srečno in nasvidenje!